Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Komisionari për zgjerim Stefan Fylle inkurajon Prishtinën dhe Beogradin që të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Presidentja Yahya Aga thekson për kushtimin për marrëveshje, por në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kuvendi i Kosovës nuk miraton krijimin e komisionit ad hoc për një hetim parlamentar të rastit Kiçina. Iraku shënon 10 vjetorin e ndërhyrjes së trupave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Sulme të dyshuara kimike në Aleppo të Sirisë, 25 njerëz humbin jetën. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues, nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë të qëndrimit në Vatikan, në kuadrë të ceremonisë inaugurimit të Papës së ri, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi është pritur në audiencë private nga Papa Francesk, njofton faqja në internet e kryeministrisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka informuar Papën Francesk për progresin arritur në ndërtimin e shtetit të Kosovës. Gjatë kësaj audiencë, Kryeministri Thaçi i kërkoi Papës njohjen e shtetit të Kosovës nga Vatikani. Në marginat e ceremonisë inaugurimit të sotëm të Papës Francesk në Vatikan, Kryeministri Hashim Thaçi është takuar edhe me lider të ndryshëm botror që kanë marrë pjesë në këtë ceremoni, thuhet në faqen e internetit të Kryeministrisë së Kosovës. Profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, po përpiqet të që nesër në Bruksel në rundin e 7 të dialogut Kosovë-Serbi të arrihet marrëveshje me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha sot zëdhënësja e saj Maja Kocijančić. Në konferencën për shtypë Kocijančić që theksoi se zonja Ashton ka pasur konsultime intensive në Beograd dhe Prishtinë dhe se kjo punë po vazhdon. Maja Kocijančić deklaroi se nuk mund të përgjigjet se nesër në takimin ndërmjet të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në Bruksel mund të arrihet ndonjë marrëveshje gjithëpërfshirëse, pasi për këtë është nevojshme pajtueshmëria të dy palëve, të dy kryeministrave. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Bashkimin Evropian, Vladimir Chizov, ka deklaruar sot se pjesëmarrja e Rusisë në dialogun ndërmjet Serbisë e Kosovës në Bruksel, që zhvillohet me ndërmjetësimin e BE-s, asnjëherë nuk është përmendur, por Moska me kujdes ndjek rrjedhën e këtyre bisedimeve. Moska kufizohet në atë që sa më me kujdes ta ndjek rrjedhën e tyre, u tha sot Chizov gazetarëve në Moskë. Ai vlersoi se dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës do të vazhdojë ende dhe se nuk mund të flitet për fazën përfundimtare. Lëvizja për bashkime ka mbajtur sot një protest para ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë, me çrast të shprehur paknacia për procesin e bisedimeve dhe rezultatet e saj dhe është kërkuar ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Sipas njoftimit të LB-së, lideri i lëvizjes për bashkim Avni Klinaku theksoi se nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi pa kthimin e shqiptarëve në pronët e veta në Mitrovicë dhe pa bashkimin e qytetit të Mitrovicës, si dhe pas zgjidhjen e çështjes së Kosovës lindore, siç është shprehur ai. Qeveria e Sirisë dhe kryengritësit e sot e kanë akuzuar njëri tjetrin për sulm vdekje prorës kimik afër qytetit verior Aleppo. Agjencia shtetërore siriane SANA raportoi se 25 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur në sulmin e dyshuar. Televizioni shtetëror i Sirisë ka transmetuar pamje të asaj që thuhet se paraqesin viktimat të sulmit duke arritur në spital. Kryengritësit në pjesën veriore të Sirisë i kanë përgënjeshtruar pretendimet e qeverisë dhe i kanë akuzuar forcat e presidentit Bashar al-Assad për lansimin e sulmit me armatim kimik. Ahmet Uzumgju, udhëheqës i organizatës për ndalin armatimit kimik me selinë në Vjenë, tha se nuk ka informacione të pavarura lidhur me çfarë do përdorimit të armatimit kimik në Siri. Zëdhënës i presidencës së Afganistanit Ayman Lefaizi e ka përshkruar sot misionin ushtarak të udhëhequr nga NATO-ja në këtë vend si të pamatur dhe të paqëllimshëm. Këto komente të zotit Faizi u bën pas pretendimeve të presidentit Hamid Karzai se Shtetet e Bashkuara po bashkëpunojnë me talibanët për të mbajtur Afganistanin jo stabil dhe për të pasur arsyetim që forcat ndërkombëtare të mbesin pas vitit të 2014. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka hedhur poshtë këto pretendime si ide absolutisht çesharake. Shtetet e Bashkuara po ashtu i kanë hedhur poshtë akuzat e Karzait. Nga një varg i sulmeve me makina bomba, eksplodime dhe të shtëna në gjithë Bagdadin, në ditën kur në Irak shënohet 10 vjetori invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, me çrast u përmbys lideri shumë vjeçare Saddam Hussein, janë vrarë 10 vet. Policia irakiane dhe zyrtarë shëndetësor thonë se janë vrarë së paku 50 vetë dhe janë plagosur më se 150 të tjerë, duket se në shënjesër të këtyre sulmeve ishin lagjet shiite në kryqytetin e Irakut. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka inkurajuar kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë që të arrijnë marrëveshjen qysh në takimin e nesërm në Bruksel. Fylle ka qëndruar sot në Prishtinë ku ka folur edhe një herë për lidhshmërinë që ka dialogu politik midis Kosovës dhe Serbisë me procesin e integrimit të të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Për detajet raporton Ziadin Gashi.
Përparimet në dialogun politik do të jenë të rëndësishme për procesin e integrimit të Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle. Këto komente Fylle i bëri në Prishtinë pas takimeve që zhvilloi me udhëheqësit më të lartë të institucioneve vendase. Fylle tha se pret që dialogu Prishtinë-Beograd të japë rezultate konkrete në mënyrë që më pas Brukseli të marrë qëndrime pozitive në lidhje me aspiratat e të dyja vendeve drejt integrimeve. Ai ka inkurajuar kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë që të arrijnë marrëveshje qysh në takimin e nesër në Bruksel.
The coming days and weeks will be crucial for EU-Kosovo relations. Possible deal with Belgrade tomorrow.
Ditët dhe javët në vijim do të jenë esenciale për raportet midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sidomos marrëveshja me Beogradin në takimin e nesër dhe zbatimi i saj në terren do të hapte rrugën për një vendim pozitiv në lidhje me negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, është shprehur Fylle. Komisionari Fylle ka marrë pjesë edhe në takimin e Këshillit Kombëtar për Integrime që udhëhiqet nga presidentja e Kosovës Ati Fete Jajaga dhe ku bën pjesë të gjitha partitë relevante politike përveç lëvizjes vetëvendosje. Aty Fylle ka lexuar disa rekomandime që kanë të bëjnë me arritjen dhe zbatimin e marrëveshjeve me Beogradin si zhvillime shumë të rëndësishme në proceset integruese evropiane. Presidentja Ati Fete Jajaga i konfirmoi edhe këtë herë zotit Fylle për kushtimin e Kosovës për arritjen e marrëveshjeve me Serbinë, por të cilat do të respektonin kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ne jemi të përkushtuar që në këtë dialog të gjejmë zgjidhje të pranueshme për vendet dhe popujt, për të gjithë qytetarët, zgjidhje sipas normave dhe standardeve më të larta evropiane, zgjidhje të qëndrueshme dhe të vullnetshme që të zbatohen me sukses.
Gjatë kësaj vizite, Fylle ka lavdëruar angazhimet e Kosovës në përmbushjen e kritereve afatshkurta të përcaktuara nga Komisioni Evropian në procesin e përgatitjeve për negocimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, por ai ka rikujtuar edhe një herë se shumë sfida kanë mbetur para Kosovës e që ndërlidhen me sundimin e ligjit dhe reformat.
Kosova has to show even more courage now. More efforts are needed when it comes to the rule of law.
Kosova tani duhet të tregojë edhe më shumë guxim, nevojiten më shumë angazhime kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit, luftimin e krimit dhe korrupsionit, reforma të zgjedhore dhe zhvillimin ekonomik, ka thënë komisionari Fylle. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë zotuar se do të përmbushin të gjitha kriteret e parapara nga Komisioni Evropian. Marrëveshja e stabilizimit asociimit paraqet vetëm hapin e parë të vendeve në proceset integruese, ku Kosova si shteti më i ri evropian është në fshije fundit dhe pritet që antarësimi i saj në BE të merr disa vite. Ndërkaq, lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara nga zoti Fylle, presidentja Jajaga tha se ato janë edhe prioritete dhe përkushtim i shtetit të Kosovës.
E ritheksoi fuqishëm për kushtimin ton për ta shëndëruar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në një ndër angazhimet më të rëndësishme të shoqërisë. Të mos kemi dilema, do jemi të pa kompromis në këtë luftë.
Komisionari për zgjerimi BE-s Stefan Fylle para Prishtinës ka vizituar Beogradin, edhe atje ai u ka bërë me dije autoriteteve serbe se përparimet në dialogun me Prishtinën do të jenë esenciale në procesin e marrjes së datës për integrimin e këtij vendi në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës nuk ka votuar sot për krijimin e një komisioni ad hoc për një hetim parlamentar rreth rastit Kiçina. Deputetët kanë zgjedhur që t'ju dërgojnë autoriteteve gjeqëse proces verbalin e seancës së 15 marsit, ku ata kanë debatuar për këtë rast dhe me kaq kanë mbyllur diskutimin në parlament. Ndjekim Fatmir Aliun për më shumë hollësi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës unë zbrapsën të martën nga nisma e tyre për të ngritur një komision ad hoc për hetimin e shkeljeve eventuale procedurale në rastin Kiçina. Vetë Partia Demokratike Kosovës, së cili si takon propozuesi kësaj nisme Ramiz Ladrovci, bëri të ditur se po tërhiqet nga qëllimi i propozuesit për kërkuar një hetim të tillë parlamentar me arsyetimin se debati i kaluar në kuvend ishte i mjaftueshëm. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha shkurt se dyshimet e ngritura janë të gjitha të evidentuara në transkriptin e seancës së kaluar, andaj kërkoi që në vend të krijimit të këtij komisioni të hidhet në votim që institucioneve gjyqësore t'ju dërgohet transkripti i seancës së kaluar për konsiderat.
Ne propozojmë që proces verbali i këtij debati të dërgohet institucioneve përkatëse, nga të cilat kërkojnë që të bëjnë vlerësimin dhe të binë përfundimin e duhur rreth këtij procesi gjyqësor.
Ditë më parë, presidenti i shtetit Atifeti Ahjaga, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe diplomatë të akredituar në Prishtinë të rroqën vërejtjen se vetë debati i së premtës në kuvend paraqet ndërhyrje në punën e gjyqësorit. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, vendosi që prapë të mbetet jashtë këtij debati, kurse Arben Gashi shpjegoi sërish arsyet e këtij vendimi.
Grupi parlamentar Lidhës Demokratike ka thonë edhe herën e kaluar dhe përsërit sot se diskutimi i rasteve individuale të vendimarrjes gjykatave është kundërshtim me kushtetutën dhe mendoren e pushtetit, prandaj mendoj se ne nuk është dashur të marrim këtë çështje dhe nuk duhet merrem asot.
Mirë, po LDK-ja ishte vetme në këtë kundërshtim dhe interpretim për mos ndërhyrje në gjyqësorin. 84 deputet nga 120 sa ka parlamenti kanë votuar të premtën e kaluar për krijimin e një komisioni ad hoc hetimor për të shqyrtuar shkeljet eventuale të drejtave të njeriut dhe të drejtave civile të katër të dënuarve në rastin Kiçina, vëllezërve Arben dhe Jeton Kiçina, si dhe Arsim dhe Burim Ramadani, të cilët po vuajnë dënimin për 106 vjetë zhburgim për vrasjen e një familje pesantarshe në fshatin Bajit të Drenasit në vitin 2001. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri tha se lëvizja qëndron prapa në nënshkrimeve të veta dhe kërkoi që komisioni të krijohet, meq nuk konsideron se propozimi i ri i PDK-s për dërgim të proces verbalit korrespondon me atë që u debatua të premtën në kuvend.
Pra, proces verbali dhe transkriptet e seancës leti dërgohen institucione, nuk kemi asgjë kundër, mirë po kërkojnë që të votohet komisioni dhe të formohet komisioni. Sipas mendimit tonë, për shkak se është i domosdoshëm që ta përmbyllim këtë debat dhe këtë rast.
Kurse Daud Haradinaj, në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, vendosi që si do të jetë të përkrah PDK-n për rastin Kiçina.
Parimisht nuk ka qenë qëllimi dhe tendenca me ndryhë ndritësi, as më tepër kur po ndëgjojmë llafe që ka pas raste dhe shumë flagrante që janë përmendur dhe raste të caktuar edhe nga niveli lokal edhe ndërkombëtar dhe nuk ka qenë ndryhë ndritësi, ndërsa nas në shoqë se i mbrojmë drejtat e njerëzit që nga ndryhë ndritësisë.
Fund, kuvendi votoi për propozimin e ri të PDK-s dhe doli se 39 ligjvënës ishin pro, 8 kundër dhe 8 abstenime, që parlamenti të mos merret më me rastin Kiçina, më shumë se sa e bëri të premtën e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve është i mundur, thonë sociologët në Prishtinë, të cilët e cilësojnë si pozitive nismën e autoriteteve kosovare për një proces të evidentimit të dëmeve dhe të bëmave që janë shkaktuar nga lufta e fundit në Kosovë. Por sipas tyre, disponimi për një pajtim të tillë mungon te popullata. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Nisma nga autoritetet kosovare procesit për evidentimin e dëmeve dhe të bëmave që u shkaktuan nga lufta e fundit në Kosovë, si dhe formimi grupit punues për ballafaqim me të kaluarën dhe pajtim, reflekton një gest të mirë i cili tregon se Kosova është e gatshme të bëhet bashkëpjesëmarrëse në sigurinë dhe stabilitetin në rajon, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë. Por ata thonë se nismat e autoriteteve të Kosovës ngrejnë pikpyetje se a është kjo nisma vetëm një gest i arsyeshëm politik i autoriteteve të Kosovës dhe është në koherencë me disponimin real të popullit të Kosovës. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se çështja e pajtimit ndërmjet dy popujve, shqiptarëve dhe serbëve, duhet shikuar në disa rrafshe. Sipas tij, shikuar në rrafshin moral do të ishte natyrshme që Serbia t'i kërkojë falje popullit të Kosovës për dëmet ekonomike, sociale dhe materiale, ashtu sikur se ka vepruar Gjermania pas luftës së dytë botërore.
Kjo nuk ndodhi, për shkak se në Serbi, për dallim nga Gjermania, ja nuk ka ndodhur një lloj katarsisi i mbrëmshëm ku qytetarët e këtij vendi e fqinjit tonë të ishin vetëdijshëm për bëmat që i ka bërë shtria dhe ish regjimi i Miloševićit. Tani, nëse kthehemi në rrafshin politik, Kujtoj që iniciativa e qeverisë së Kosovës, por unë kujtoj që është një iniciativë, domethënë se e rëndësishme në kuptimin që Kosova dëshiron përmes kësaj të bëjë një gest mirë, të tregojë se është e gatshme që të bëhet bashkëpjesëmarrëse për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.
Edhe sociologu Shemsi Krasniqi vlerëson se një pajtim ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë do të ishte i rëndësishëm dhe i dobishëm, por sipas tij rrugët deri te ky pajtim janë të ndryshme dhe siç thotë ai, rruga më njerëzore do të ishte kërkim falje e Serbisë ndaj popullit të Kosovës. Kërkim falje sipas tij do të ishte hapi i parë i procesit të pajtimit, i cili siç thotë ai, nuk është i lehtë dhe kërkon kohë, sidomos për fashitjen e dhëmbjes.
Mendoj që për dikon është herët, për dikon është nuk është herët. Për ata që janë prekur thellë, domthonë shpirt, për ata është herët dhe për ata është e pamundshëm. Mirë po, megjithatë, do thotë popujt në parim, shtetet në parim, do duhet të krijonin relacione komunikimit edhe të ofrimit, por njerëzit sigurisht do ta ndinë dhëmbjen për humbjet, për dëmet që kanë ndodhur. Evidenca për të kaluarën është e dobishme për të ardhmen edhe për brezat e ardhshëm. Me ditë se çka njerëzit kanë përjetuar.
Sociologu Maloku thotë se në bazë të analizave dhe hulumtimeve që ka bërë me studentët për tema të ngjashme siç është çështja e pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, derse disponimi i popullatës në Kosovë nuk jep sinjale mjaft pozitive lidhur me këtë pajtim.
Jam shumë bindur që gatishmëria tek qytetarët e Kosovës nuk është askund në horizont, për shkak se secili e dim dhe jem dëshmitar që secili qytetar i Kosovës e ka nga një histori vetën personale për gjitha dëmet që lati ka bo Serbia në periudhën e mëhershme për atë 14 vite.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashme ka bërë të ditur se pret që edhe dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel të ndihmoj procesin e ballafaqimit me të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi në ngadalshëm ekonomik i Kosovës ka bërë që parashikimet për rritje ekonomike të mos jenë më shumë se 3%. Parashikimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ekspertët e ekonomisë, megjithatë shprehen optimist se kjo rritje të paktën mund të jetë sinjal pozitiv për investitorët e huaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vonesat në privatizimin e ndërmarrjeve publike, rënja investimeve të huaja të drejtpërdrejta, ulja e konsumit të përgjithshëm si dhe rënja e remitencave, kanë qenë faktorët kyçtësit kanë bërë që Kosova të ketë nga dalsim të zhvillimit ekonomik, bëjnë të ditur njës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sidoqoftë, rritja ekonomike prej 3% për vitin 2013 e parashikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është pozitive, thon ata, kur kien parasysh këto ngjecje në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Njohësi i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se parashikimet e FMN-s për rritje ekonomike 3% është një sinjal i mirë për investitorët e jashtëm dhe për partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Përse është kjo rritje mjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova, Gashi jep më shumë mollësi.
Unë mendoj se Kosova, institucionet, komuniteti biznesit dhe shoqëria në përgjithësi duhet bëjnë përpjekje sa më të mëdha që kjo rritje ekonomike të jetë më lart në mënyrë që ne ta zëm hapin fillimisht me vendet e rajonit dhe më pas me vendet e tjera të Evropës.
Kosova gjatë 3 viteve të fundit ka shënuar rritje më të lartë ekonomike sa parashikimet e FMN-s për vitin 2013. Gjatë 3 viteve të fundit ekonomia e Kosovës kishte përmbyllur vitet me rritje ekonomike mbi 4%. Gashi thekson se është pozitive kur thuhet se Kosova ka rritje ekonomike dhe jo rënje ekonomike.
Shumë pozitive që Kosova megjithatë vazhdon të ketë rritje ekonomike. Unë mendoj se këta parametra makroekonomik financiar do të përmirësohen me rastin e privatizimit të postës, ndoshta edhe sjelljes së investitorëve në sektorin energjetikës, mirë po në energjetik mendoj se gjasat janë më të vogla që të kemi diçka konkrete gjatë këtij viti.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve të Kosovës vlerësojnë se autoritetet kosovare urgjentisht duhet të bëjnë reforma ekonomike në fushën e politikave fiskale në mënyrë që të krijojnë mundësi më të mira për zhvillim ekonomik të Kosovës, e cila më pas do të rezulton me rritje më të lartë ekonomike. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se rritja ekonomike, e cila krahasuar me vitet e kaluar ka shënuar rënje, ka ndikuar në varfërinë përdorimin e ekonomisë së Kosovës dhe të mirëqenjes së qytetarit të Kosovës.
Kjo vjen si pasojë e njerës nga kriza që tashmë është globalja, tani është ajo eurozonës, krizat regionale, krizat e mbrendshme të Kosovës, pra shkakte politika jo të mira për zhvillimin e ekonomisë, të uljes e eksportit dhe prodhimtarisë vendore. Gjitha këto shkojnë në ngadalësim të investimeve të huaja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se fushata për zgjedhjet lokale në këtë vend po shoqërohet me presione dhe kërcënime të mëdha. Më shqetësuese sipas tyre është keq përdorimi i të miturve dhe i gjeneratave më të reja. Kronike Zërjeta Hajro, Jahjagës.
Kërcënime për largime nga puna, konkurse për vende pune në ndërmarrjet publike gjatë fushatës zgjedhore, si dhe kërcënime për ndërprerjen e ndihmës sociale, keqpërdorimi i mjeteve buxhetore, keqpërdorimi i fëmijëve dhe të miturve, realizimi i anketave fiktive, si dhe nxitja e fjalorit të urrejtjes janë vetëm disa nga parregullësit që ka detektuar organizata jo qeveritare civil, përmes së cilit projekt synon për forcimin e vetëdijes publike për zgjedhjet e lira dhe padhun, si dhe parandalimin e parregullësive në procesin zgjedhor në Maqedoni. Xhabir Derala, kryetari i këtij asociacioni, thotë se problemi më i ndjeshëm gjatë këtij procesi zgjedhor është keqpërdorimi i të miturve dhe gjeneratave më të reja.
Decat e imalolesnicitë Osoben problem
Po, format e keqpërdorimit të fëmijëve janë nga më të ndryshme, duke filluar nga prezenca e tyre në shtabe zgjedhore, aktivizimi i tyre në agjitimin online në rrjetet sociale, ku jo rallëherë përdore dhe fjalori pa përshtatshëm që qonë ka nxitje urrejtjes mes etniteteve, tekson Xhabir Derala nga asociacioni civil, duke shtuar se jo më pak shqetësues është dhe fakti se fëmijët angazhohen për agjitim dhe pjesëmarrje në aktivitetet partijake si tubime, konventa dhe ngjajshëm. Nga ana tjetër, sociologu nga Tetova, Hasan Jashari, konsideron se në kushtet e vështira ekonomike në të cilat gjendet vendi, është shumë lehtë që pjesa më e madhe e elektoratit të bëhet prej e manipulimeve të ndryshme të maqinerisë së quajtur parti politike. Veçanërisht kur partitë politike janë pjesë e pushtetit dhe kanë më shumë resurse për t'i orientuar në favor të fushatës së tyre zgjedhore.
Natyrisht në kushtet e një shoqëri e cila është në demokraci të pazhvilluar dhe me varfëri, themi relative dhe absolute të lartë, atëherë çdo gjë është e mundur, duke marrë parasysh se njerëzit kushtohen me atë se do të punsohen, njerëzit kushtohen me atë se do të ndrohet vendi punës, do të dërgohen diku larg, po që se nuk votojnë dhe nuk bëjnë lista për vota.
Ndryshe, grupet punuese të asociacionit qytetar civil janë stacionuar në 9 rajone me misionet e tyre vëzhguese, si dhe ekipet mobile në të gjitha komunat e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në dekadën e fundit, disa individ janë bërë fytyra ikon të luftës në Irak, dhe derisa ky vend shënon 10 vjetorin e ndërhyrjes nga Shtetet e Bashkuara që ka quar në rënjen e Saddam Husseinit, korespondentët e Radios Evropa e Liru kanë hedhur një vështrim këtyre figurave ikon dhe çështjeve për të cilat do të mbahen në mend. Njërin nga to është Ali Ismail Abbas, i cili në vitin 2003 ka qënë vetëm 12 vjeqë. Ndjekim në vazhdim historinë e ti.
Ali Ismail Abbas ka qënë 12 vjeqë kur ka njësë lufta në Irak për të ndryshuar kësisoj për gjithmon jetën e ti. Gjatë pushtimit, një raket e Shteteve të Bashkuara ka shpërthyer pranë shtëpisë së familjes e ti në jug të Bagdadit. Ali u ka rëfyer rezultatet tragjike në një intervjist për revistën Time në vitin 2011.
We were all asleep. Was 12 o'clock in the night. We just
Flinim të gjithë, ishte ora 12 e natës, kemi dëgjuar vetëm zhurmë të madhe. Tavani dhe muret kanë rënë mbi ne dhe shtëpia është përfshirë nga flakët. Kam dëgjuar familjen time duke bërtitur dhe kam ndier zjarr mbi trupin tim. Nuk kam mundur të shoh asgjë. Kam humbur baban, vëllan, nënën dhe 13 anëtar të tjerë të familjes, thot Aliu. Ai ka humbur duart e tij dhe ka psuar djegje në 60% të trupit. Mjekët në Bagdad nuk kanë menduar se do të gëzoj ditëlindjen e 13. Pasi fotografitë e tij në një spital të kryeqytetit irakian janë publikuara në mban botës, Aliu është bërë fytyra ikone pasojave të luftës të civilët e pafajshëm. Vlerësimet për vdekje civile në Irak ndryshojnë shumë, varësisht se kush raporton shifrat dhe si kanë hartuar informacionet. Disa gjetje më të plota që ka bërë projekti Llogaritja e Trupave në Irak kanë vlerësuar se mbi 121.000 civil irakian kanë vdekur si rezultat i sulmeve të forcave të koalicionit dhe të militantëve, ashtu si edhe nga dhuna sektare dhe rritja e aktiviteteve kriminale deri në vitin 2012. Aliu Mezija ka dalë të mos përfshihet në listën e të vrarëve. Ai është dërguar në Kuvajt për trajtim pasi historia e tij është bërë lajm ndërkombëtar dhe ka nxitur ndihmë nga embar bota. Një organizat bamirëse britanike e quajtur Shoqata pa gjymtyr ka ngritur një fond në emër të Aliu dhe ka zhvendosur atë në Londër së bashku me Ahmed Farhan, një djalë 14 vjeç, me të cilin Aliu ishte miqësuar në Kuvajt dhe cili ka humbur një dorë dhe një këmbë në një sulm tjetër të SBA-s. Shoqata pa gjymtyr ka përdorur donacionet për të bler proteza për dy djemt. Ata vazhdojnë shërimin, por edhe ka nisur të luajnë futboll me ekipin e shoqatës, LA Spurs, në ndrejtimin e trajnerit vullnetar Dean Heffer. Ky i fundit thotë se rrimë këmbja e Aliut ka qenë frymëzuese. Jam i sigur se futbolli ka luajtur një rol të madh në rehabilitimin e tij që të jetë në gjendje të dalë jashtë dhe të luajë lojën çdo. Duke qenë edhe vetë invalid, kjo më ka ndryshuar jetën. Dhe ne duam të ndihmojmë invalidëve të tjerë që të ndjekin këtë rrugë, thotë Heffer. Në Britani, Aliu ka mësuar të shkruaj dhe të përdor kompjuterin me këmbët e ti. Ai po ashtu ka mësuar të flasë anglisht me ndihmën e donacioneve për të ndjekur shkollën Hull School Wimbledon. Pas diplomimit, ka kaluar edhe testin për të bërë shtetas britanik më 2010. Edhe pse vazhdon të jetoj në Londër, ai shkon çdo vit në Irak, ku është ribashkuar me motrat e ti të mbjetuara.
Shpeshherë shtrohet pyetja se cilat janë dallimet ndërmjet termeve juridike krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. A mund të përdoren këto dy terme në mënyrë të barabartë për dënimin e krimeve masive? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson ka biseduar me avokatin Philip Sands, profesor i së drejtës ndërkombëtare, në lidhje me librin e tij të ardhshëm që trajton këtë çështje.
Profesori Philip Sands është autori librit Bota pa ligje, që argumenton postirar se invazioni Irakut në vitin 2003 para që të shkelje të së drejtës e ndërkombëtare. Shpesherë shtrohet pyetja se cilat janë konceptet juridike të krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidit janë dy koncepte të veçanta. Ato u bën pjesë së drejtës së ndërkombëtare në mes të viteve 1940-1949 pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe realisht gjatë të kohës kur aleatët i përgatitnin në procese gjyqësore në Nuremberg. Ato ishin koncepte të reja dhe mund të thuhet se të tilla kanë mbetur edhe aktualisht. Ajo që jam duke bërë në librin tim të ri është gjurmimi i origjinave të tyre, thot profesori Philip Sands, dhe shpjegon se dallimi kryesor ndërmjet krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit është se krimet kundër njerëzimit fokusohen në vrasjen e numrit të madh të individëve. Pra, vrasja sistematike masive një numri të madh të njerëzve do të përbëj krim kundër njerëzimit. Sipas tij, gjenocidi ka fokus tjetër dhe ai nuk qëndron në vrasjen e individëve, por në shkatrimin e grupeve. Me fjalë të tjera, profesori Sands konsideron se të dy konceptet e reja juridike kanë objektiva të ndryshëm. Njëri synon mbrojtjen e individit e tjetri ka për qëllim mbrojtjen e grupit. Por e duket se është interesant se autori i gjurmon këto koncepte duke u kthyer prapa pas luftës së dytë botërore në qytetin Lvov në Ukrainë. Këto dy çështje realisht ishin tituj të kryesor në terminologjinë së drejtës së ndërkombëtare në vitin 1945 dhe 46, në kohën kur aleatët po i përgatisnin në proceset e Nurembergut dhe ata po vendosnin për t'i akuzuar nazistët udhëheqës. Ishte zhvilluar një debat i gjerë nëse do të merreshin me çështjen e krimit kundër njerëzimit apo me gjenocid. Në fakt, ata lëvizën me krime kundër njerëzimit. Ajo që po bëj unë në librin tim është gjurmimi origjinës e këtyre koncepteve juridike dhe unë jam dalur të dy njerëz që ishin përgjegjës për këtë vendim dhe që të dy kishin studiuar në qytetin e njëjtë. Ky qytet sot është Lvovi në Ukrainë dhe ka një universitet të mrekullueshëm që është më i vjetër se Universiteti Harvard, thot profesori Philip Stens. Më tutja i thekson se të dy personat, Hershe Lauterpach dhe Rafael Lemkin, pas kryerje së studimeve të drejtësisë në këto universitet, ishin marrë me çështjen e krimit kundër njerëzimit dhe me gjenocid. Zoti Lauterpach ishte bërë profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Cambridge-it dhe është njeriu i cili ka futur krimet kundër njerëzimit në kartën e Nurembergut. Pas se disa viteve, personi tjetër, Rafael Lemkin, po ashtu u morë me këtë çështje dhe ky në të vërtetë është shumë më i njohur. Ky në vitin e 1923 e zbuloi fjalën gjenocid, që do thot vrasje e grupeve. Për profesorin Philip Stenz, është e mrekullueshme se të dy personat kishin studiuar në të njëjtin fakultet të drejtësisë.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.